Заступацца за свет у малітве і несці яму Евангелія збаўлення — гэта заданне хрысціян, адзначыў папа Францішак. Сёння вечарам ён узначаліў эўхарыстыю на заканчэнне свайго пастырскага візіту ў Геную. Літургія прайшла на гарадской плошчы імя Кеннеді. У гамілеі пантыфікс паслаўся на словы Езуса: «Дадзена мне ўсялякая ўлада на небе і на зямлі». Паводле яго слоў, гэтай уладай Хрыстус злучыў неба і зямлю. Менавіта гэты факт святкуецца падчас унібаўшэсця Пана, таму што калі Езус узышоў да Айца, наша цела перакрочыла парог неба. Нас чакае лёс уваскрослых дзяцей, і таму па-сапраўднаму варта жыць тут, шукаючы таго, што ў небе, дзе знаходзіцца наш Пан, сказаў папа. Францішак нагадаў, што Хрыстус працягвае няспынна заступацца за людзей. Гэты абавязак ён пакінуў таксама і касцёлу, таму важна маліцца за свет. Свет мае ў гэтым патрэбу, падкрэсліў святы Отец. Ён заклікаў вернікаў пасярод шматлікіх штодзённых абавязкаў і заняццяў заўсёды знаходзіць сілы для таго, каб закінуць якар да Бога, прыносіць яму свае цяжкасці, цяжкасці людзей і розныя сітуацыі, давяраючы яму ўсё. Сіла такой малітвы, якая злучае неба і зямлю, дазваляе Богу увайсці ў наш час, сказаў Францішак. Хрысціянская малітва не з'яўляецца спосабам для таго, каб крыху больш пабыць у спакоі з самім сабой ці знайсці ўнутраную гармонію. Мы молімся, каб занесці ўсё да Бога, каб даверыць яму свет. Малітва – гэта заступніцтва, не спакой, а дзейсная любоў, адзначыў святы Отец. Спасылаючыся на іншае слова Езуса «Ідзіце і навучайце ўсе народы», папа нагадаў пра хрысціянскі абавязак прапаведвання. Ён ведае, што мы ніколі не будзем дасканалымі, што калі будзем чакаць, пакуль станем лепшымі для евангелізацыі, не пачнем ніколі, дадаў пантыфік. Францішак заклікаў пераадолець закрытасць, любоў да камфорту, настальгію па мінулым і выходзіць, несучы Евангелія ўсім. Месцам хрысціянскага прапаведвання павінны стаць шляхі свету, адзначыў папа.